Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita sampai kepada matan tentang ma'iyatullah ta'ala, itsbatu ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi wa annaha la tunafi uluwahu fauqa arsyihi. Penetapan kebersamaan Allah ta'ala dengan makhluknya dan bahwasanya hal itu tidaklah bertentangan dengan kemahatinggian Allah di atas arsy-Nya. Sampai pada hadis yang kedua dalam bab ini, wa qawluhu lamma rafa'as sahabatu aswatahum bidzikri, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengangkat suara-suara mereka dalam berzikir. Ayuhan nas, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka yang mengangkat suaranya ketika berzikir, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Irba'u yaitu irfaku, lemah lembutlah. Artinya jangan diangkat suaranya. Fa'innakum, fa' di sini irba'u ala anfusikum, lemah lembutlah atas diri-diri kalian, lemah lembutlah terhadap diri-diri kalian. Fa innakum, fa di sini fa sababiyah, fa yang menyebutkan, yang menunjukkan kalimat sudahnya adalah sebagai sebuah alasan dari kalimat sebelum huruf fa, diartikan karena. Karena innakum, sesungguhnya kalian, la tada'una. Jadi sedikit faedah dalam tata cara menerjemah, bahwasanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, banyak digunakan kata-kata ta'kid semisal inna, la, dan yang semisalnya. Terkhusus masalah kata inna ini banyak digunakan dalam uslub Arabi, dalam gaya bahasa Arab. Sementara dalam bahasa Indonesia ini dinilai ataupun dianggap berlebihan ketika banyak digunakan dalam kalimat. Coba antum bisa periksa dalam teks-teks bahasa Arab, dalam satu kalimat itu terkadang bisa inna beberapa kali, padahal hanya satu kalimat, inna, innakum, fa innahu, dan seterusnya. Nah, bagaimana menerjemahkan yang baik? Luas saja selama tidak merusak makna. Kalau memang tuntutannya tidak ditekankan adanya penegasan, maka terkadang inna itu tidak usah diartikan sesungguhnya. Terkadang inna tidak usah diartikan sesungguhnya. Nah, itu karena kalau sedikit-sedikit, sebentar-sebentar inna diartikan sesungguhnya, maka ini tidak umum di dalam bahasa kita. Fa'innakum, karena sesungguhnya kalian, la tada'una, tidak berdoa kepada zat yang asam wala ghaiba. Yang asam maksudnya tidak mendengar doa kalian. Kalau diterjemahkan apa adanya, tuli, maksudnya di sini yaitu tidak mendengar doa kalian. Jadi kalian tidak berdoa kepada zat yang sifatnya tidak mendengar doa kalian. Tidak. Wala ghaiba, dan tidak pula, kalau diartikan apa adanya, ghaib ini adalah tidak hadir. Tapi maksudnya di sini adalah wala yarakum, dan tidak pula kepada zat yang tidak melihat kalian. Artinya kalian berdoa kepada zat yang sifatnya maha mendengar lagi maha melihat. Itu maksud perkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'una asamma wala ghaiba. Innama tad'una sami'an basira qariba. Sesungguhnya kalian hanyalah berdoa kepada zat yang sifatnya maha mendengar, maha melihat, lagi maha dekat. Ini termasuk salah satu tata cara faedah ilmiah, tata cara menerjemah. Ketika dalam uslub bahasa Arab ditemukan banyak kali menggunakan huruf-huruf ataf ataupun pensifatan yang berulang, pensifatan yang double bahkan triple. Seperti di sini sami'an basira qariba, atau seperti ishtaraitu kitaban wa qalaman wa mistaratan wa maktaban wa dan seterusnya. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia itu dinilai berlebihan ketika dan itu diulang berkali-kali dalam satu kalimat. Oleh karena itu, menerjemah yang baik adalah kalau itu sebuah bahasa tulisan, maka cukup diungkapkan dengan koma, dannya taruh paling akhir. Dannya taruh paling akhir. Saya perlu sampaikan ini karena saya melihat Mahat Ilmi adalah salah satu markas untuk pengkaderan para penulis artikel baik di website ataupun di buletin yang dikelola oleh Yayasan JPIA. Oleh karena itu salah satu faedah ilmiah ini saya sampaikan. Kemudian innalladzi tad'unahu, sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya, aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher tunggangannya. Demikian kurang lebihnya arti dari hadis ini, yang hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena disebutkan di sini sifat Allah Taala sami'an yang terkandung dalam kata sami'an basira qariba, yaitu maha mendengar, maha melihat, maha dekat, maka tidak ada pendorong untuk mengangkat suara. Apalagi disebutkan innalladzi tad'unahu aqrab ila ahadikum min unuqi rahilatih. Disebutkan bahwasanya Allah Taala itu maha dekat dengan orang-orang yang berdoa kepadanya, mengingatnya, maka tidak ada, semakin tidak ada kebutuhan untuk mengangkat suara. Karena dia maha dekat, mendengar apa yang diucapkan dalam doa hambanya, kemudian dia maha mendengar walaupun doa tadi suaranya diucapkan pelan, doa tadi diucapkan pelan suaranya, sebagaimana mendengar suara yang dikeraskan, sama-sama maha mendengar. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini dapat kita ambil sebuah faedah tentang, yaitu di dalamnya terdapat itsbat qurbillahi subhanahu min da'ih, kemahadekatan Allah subhanahu dari orang yang berdoa kepadanya. Yasmaul aswat, mendengar suara-suara yang al-khafiyah, yang samar, minhum, dari mereka, dari orang-orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan mendengarnya, mendengar suara-suara mereka ini, dan melihat gerakan-gerakan mereka ini, Nah, semuanya ini walaupun dikatakan Allah Maha dekat dengan orang-orang yang berdoa kepadanya, tetap dikatakan tidaklah bertentangan dengan kemahatinggian Allah dan bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya. Ini tidaklah bertentangan. Mengapa demikian? Karena memang kedekatan di sini tentu bukan kedekatan zat yang dimaksud ketika dikatakan Allah Maha dekat dengan orang-orang yang berdoa kepadanya. Ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis tentang itsbat ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan bahwa kaum mukminin melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Melihat Tuhan mereka pada hari kiamat. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawnal qamara, sebagaimana kalian melihat bulan. Kemudian Lailatul Badri, pada malam bulan purnama, la tudammuna, tidaklah kalian berdesak-desakan. Ya. Fi ru'yatihi, dalam melihatnya, yaitu melihat Allah. Fa in istata'tum, maka jika kalian mampu, alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syams. Saya ulangi, maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan menunaikan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu subuh, wa salatin, dan salat qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari, yaitu asar, faf'alu, maka lakukanlah. Hadis ini muttafaqun alaih. Mari kita lihat penjelasannya. Innakum satarawna rabbakum, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Ini seruan ditujukan untuk kaum mukminin. Dan asin pada satarawna ini fungsinya memang menunjukkan akan, namun juga menunjukkan takkid, penegasan bahwasanya benar-benar akan melihat Rabb kalian. Melihat di sini, ru'yah di sini, tarawna di sini adalah ru'yah bil absar, yaitu melihat dengan mata kepala kaum mukminin. Dan hadis-hadis tentang melihatnya kaum mukminin terhadap Rabb mereka, yaitu kaum mukminin melihat Rabb mereka, adalah mutawatirah, sebagaimana pernah saya sampaikan jika tidak salah ingat pada pertemuan yang terdahulu. Kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Perhatikan di sini, kama tarawna, ka di sini yaitu huruf untuk tasbih, penyerupaan. Kita butuh berhati-hati dalam menentukan apanya yang diserupakan. Agar apa? Agar kita tidak salah keyakinan. Di sini sebutkan sebagaimana, ka, sebagaimana tarawnal qamar, kalian melihat, kama itu sebagaimana, tarawnal qamar, kalian melihat bulan. Jadi yang diserupakan adalah tasbihun lirru'yati birru'yah. Jadi ungkapan ilmiahnya seperti itu. Penyerupaan melihat yang pertama tadi dengan melihat yang kedua di sini. Yang pertama melihat Allah, yang kedua melihat bulan. Jadi melihatnya yang diserupakan. La tashbiha lil mar'iyin bil mar'iyin. tidak penyerupaan, bukanlah penyerupaan al-mar'i, yaitu objek yang dilihat. Yang pertama dengan objek yang dilihat yang kedua. Objek yang pertama adalah Allah. Objek yang kedua adalah bulan. Jadi kalimat ini bukanlah menyamakan Allah dengan bulan, tetapi menyamakan melihat Allah dan melihat bulan. Menyerupakan maksudnya. Bagaimana? Yaitu dari sisi, nanti akan dijelaskan ini pada kata-kata selanjutnya. La tudhammuna, nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Jadi dari sisi mana diserupakan? Nah, itu akan dijelaskan pada kalimat berikutnya nantinya. Kita terlebih dahulu masuk dalam penjelasan Lailatul Badri. Lailatul Badri, bulan purnama, malam bulan purnama adalah lailah yang di situ menunjukkan atau munculnya bulan dengan sempurna. Yaitu malam ke-14 dari bulan Hijriyah. Menurut yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala dalam kitab beliau. Nah, dari sini kita sudah mulai sedikit paham. Kalau diserupakannya dengan melihat bulan purnama pada malam Lailatul Badr, pada malam bulan purnama, yaitu malam kemunculan bulan dalam bentuk yang paling sempurna, maka berarti bulan dalam posisi yang sangat besar, dalam bentuk yang sangat besar, dan cahayanya sangat jelas, apalagi misalnya tidak tertutup awan, maka sudah mulai mengisyaratkan kejelasan objek yang dilihat ketika melihat bulan pada malam bulan purnama. Ditinjau dari sisi kesempurnaan munculnya, dan ditinjau dari sisi sinarnya, apalagi kalau ditambah dengan kebersihan awan atau langit ketika itu. La tudhammuna. Nah, di sini ada dua atau bahkan tiga cara baca dalam syarah yang saya temukan. Yang pertama, la tadhammuna tanpa tasydid mimnya. Maka maknanya adalah kalian tidak didzalimi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwasanya la tadhammuna, di sini ada yang mengatakan la tudhammuna dengan makna kalian tidak didzalimi, itu ada yang mengharakati la tadhammuna, ada yang mengharakati taknya dhamma la tudhammuna. Maksudnya apa? Kalian tidak mendapatkan dhaim. Jadi tudhammuna di sini dari dhaim. Dhaim itu kedzaliman. Lah kaitannya dengan melihat apa? Kaitannya adalah sebagian kalian tidaklah melihat Allah dengan mendapatkan kedzaliman dari orang lain. Dengan cara apa kedzaliman dalam melihat? Yaitu yang orang lain menutupi kita. Kalau misalkan mendapatkan rezeki bisa melihat wajah Allah, semoga demikian. Menutupi kita sehingga kita tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Dinafikan itu, ditiadakan itu. Ditiadakan adanya orang yang mendzalimi orang lain, kaum mukminin lain, orang mukmin lain dalam melihat Allah dengan cara menutupi pandangannya. Kalau pas kita, nah ini akan bisa semakin bisa kita fahami ketika kita membayangkan melihat satu benda dalam apa? Dalam kondisi tempat yang sempit dan manusia yang berjubel, sehingga satu sama lain ingin apa? Berusaha ingin melihat dengan jelas dengan menutupi yang lainnya. Nah, tidak demikian keadaannya. ketika kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum mukminin melihat Allah taala itu bisa melihat Allah taala semuanya. Bukan sebagian saja. Bukan didolimi oleh yang lain, ditutupi oleh yang lain penglihatannya sehingga yang ditutupi tidak melihat, yang menutupi melihat. Jadi sebagian saja yang melihat, tidak. Dari cara baca la tadhamuna atau la tudhamuna di sini, ini maka bisa difahami bahwasanya kaum mukminin semuanya akan melihat, tidak ada satupun yang tertutupi dari melihat Allah taala. Karena la tadhamuna atau la tudhamuna adalah kalian tidak didzalimi. Maknanya begitu. Kemudian cara baca yang kedua adalah la tudhammuna, pakai tasdid mimnya, taknya berdhamah. Atau la tadhammauna, taknya fathah, mimnya bertasdid juga fathah. La tudhammuna dan la tadhammauna. Kalau yang disarah Syaikhul Al-Fauzan, beliau hanya menyebutkan dua saja, yaitu la tudhamuna, tidak didzalimi tadi, dan yang kedua adalah dengan fathah ta dan tasdid mim, la tadhammauna, begitu. Apa maknanya? Kalian tidak berdesak-desakan. Yaitu untuk melihat Allah kaum mukminin tidak perlu berdesak-desakan. Kenapa? Karena kaum mukminin ketika itu tidak berkumpul pada satu tempat yang sempit sehingga mereka berdesak-desakan. Namun kalian, yaitu kaum mukminin, akan melihat Allah dari tempatnya masing-masing, tidak perlu berdesak-desakan. Nah, jika cara baca yang pertama dan cara baca yang kedua, makna yang pertama dan makna yang kedua digabungkan, maka maknanya adalah bahwa kalian benar-benar melihat Allah dengan mata kalian sedang kalian berada di tempatnya masing-masing sehingga tidak berdesak-desakan. Namun wallahu ta'ala alam shawab, karena ini kaitannya dengan riwayat maka perlu diteliti riwayatnya. Adapun yang saya temukan, sebatas yang saya temukan, maka yang sah riwayatnya adalah la tudhammuna dengan mim bertasydid dan dengan dhammah. Adapun yang lainnya saya belum mengetahui kesahan riwayatnya. Jadi yang saya pilih adalah la tudhammuna. Itu. Ini dengan makna kalian tidak berdesak-desakan. Oleh karena itu ketika saya membaca matan tadi saya baca dengan la tudhammuna. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu kenikmatan bisa melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang didamba-dambakan oleh seorang mukmin yang benar keimanannya. Karena dia keimanan yang kenikmatan yang terbesar. Maka kita ingin tahu apa sebab untuk bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Di antara sebab yang disebutkan secara khusus untuk mendapatkan kenikmatan terbesar di surga tersebut, melihat wajah Allah Ta'ala, adalah ada dalam hadis ini. Fa inistata'tum, maka jika kalian mampu, gitu. Maka la a'alla tuklabu, untuk tidak, yaitu terkalahkan. Ala salatin la tuglabu, maksudnya tidak terkalahkan, yaitu la tasiru maglubin, kalian tidak menjadi orang-orang yang kalah. Ala salatin, untuk melakukan salat. Qabla tuli isyams, salat jenis apa itu? Salat subuh, sebelum apa? Matahari terbit. Wa salatin qabla ghurubiyah, dan salat asar, yaitu salat sebelum matahari tenggelam. Faf'alu, maka kerjakanlah. Jadi jika kalian mampu untuk menunaikan salat subuh dan salat asar secara berjamaah, Itu kalau dalam syarah saya dapatkan demikian. Jadi di antara sebab khusus untuk bisa melihat wajah Allah Ta'ala adalah muhafadzah, memelihara dua solat ini fil jamaah fi awqatihima, dalam berjamaah pada tepat pada waktu-waktunya. Dikhususkan dua solat ini karena memang ada yang mengatakan bahwasanya malaikat berkumpul pada kedua solat ini, ada yang dan keduanya adalah solat yang paling afdal dan seterusnya, sehingga pantas kalau dia merupakan solat yang paling afdal. Orang yang menjaga kedua solat ini maka dibalas dengan balasan yang paling utama juga. Kalau jenis solatnya adalah afdal paling utama, maka apa? Maka akan dibalas dengan apa? Akan dibalas dengan balasan yang paling utama juga, yaitu an-nadharu ila wajhillahi ta'ala. Hanya saja untuk menyebutkan ini, yaitu tentu butuh dalil, tapi di sini oleh Syekh tidak disebutkan, barangkali di lain waktu insyaallah. Kemudian di sini terdapat sebuah faedah bahwasanya terdapat itsbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim, terdapat penetapan bahwasanya kaum mukminin melihat Rabb mereka dengan mata kepala mereka yaumal qiyamah. Kemudian juga demikian di antara faedahnya juga dorongan bagi kita untuk melakukan dan menjaga penunaian dua salat, yaitu salat subuh dan asar secara berjamaah. Dan juga demikian dorongan pula untuk melakukan dua salat ini dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, adab-adabnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, mustahabbahnya, ini dilakukan semuanya. Dengan demikian semoga kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selebihnya dari waktu akan saya gunakan insyaallah taala membahas jawaban dari hasil ujian. Jawaban dari ujian-ujian, soal ujian tengah semester kemarin, karena ada sebagian yang perlu dijelaskan kembali mengingat sebagian salah dalam menjawabnya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Soal yang pertama adalah mengapa ayat-ayat berikut ini menjadi dalil bagi penetapan sifat al-ulu, sebutkan wajuh dalalahnya. Jadi soal UTS ini adalah soal perdana saya. Karena perdana biasanya banyak bonus-bonus. Saya ringankan dengan pilihan, bebas memilih. Tugas Anda memilih dan mengerjakan 10 poin saja. Sementara saya sediakan lebih dari 10 poin. Ingat, kalimat saya 10 poin, bukan 10 soal. Artinya apa? Saya memberikan kelonggaran yang lebih. Kalau seandainya 10 soal, salah, walaupun benar sebagian, maka ya sudah. Dia ngerjakan, misalkan ada 15 soal, dia ngerjakan 15-nya, yang lainnya selain 10 itu tidak saya nilai. Karena 10 soal, tapi ini saya beri kebebasan 10 poin. Artinya kalaulah seseorang santri mengerjakan 1 sampai 15 poin, jika memang jumlahnya 15, maka nanti yang saya pilih adalah yang benar-benar saja. Kalau benar semua berarti 1.500 nilai, 150 nilainya. Berarti tapi karena paling maksimal 100 ya tetap saya nilai cuma 100. Nah, ini dalam rangka untuk menyemangati. Karena aslinya kalau saya bikin soal itu yang mungkin belum pernah kalian dapatkan bentuk soal itu, dari mulai playgroup, kalian playgroup, pra-TK, TK, SD, SMP sampai UGM ini. Saya kalau bikin soal yang tidak pernah kalian lihat, malah ainun ro'at. Di sini maksudnya. Muqayyad di sini. Yaitu ya nanti saksikan pada UAS nanti insyaallah. Ini soal pengembira saja ini. Penyemangat bagi kalian agar apa namanya? Semangat. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Soal yang pertama adalah tentang wajhud dalalah. Sebuah soal yang mungkin jarang kalian dapatkan tentang bertanya tentang apa alasan pendalilan. Ingat, alasan pendalilan bukan syahid, karena sebagian kalian ada yang menjawab dengan syahid. Maka ini sama dengan tidak menjawab. Karena yang saya minta adalah alasan pendalilan bukan bukti dalilnya, petikan dalilnya yang menjadi bukti langsung. Tetapi alasannya bagaimana? Dan namanya alasan itu selayaknya adalah sampai pada kesimpulan jadi, atau kalimat yang semisalnya jadi ini menunjukkan tentang sifat kemahatinggian Allah Ta'ala. Jadi kalau baru tengah-tengah sebetulnya belum nyampai dalam kamus jawab menjawab soal. Nah, tetapi saya memberikan kelonggaran. Memberikan kelonggaran. Kalau sudah kira-kira husnudzonnya, saya terapkan husnudzon. Padahal kalau penilaian objektif, husnudzon tidak berlaku. Husnudzonnya kayaknya ini gini maksudnya. Ya sudahlah, saya benarkan. Tidak demikian, tapi berdasarkan fakta objektif. Kalau menilai hasil ujian itu. Tapi sini masih ada kecampuran katrolan, yaitu apa? Husnudzon. Nah, thummastawa 'alal 'arsy. Ini ayat yang pertama. Kalimatnya adalah pada istawa alal arsh, syahidnya itu. Istawa alal arsh. Karena makna istawa adalah makna yang disebutkan tafsiran salaf ada empat. Ada empat. Hanya saja sebagiannya dari kalian tidak tepat dalam baik menerjemahkan maupun dalam memahami keempat-empatnya tadi. Salah satu dari yang empat tadi. Jadi saya bacakan dari artikel yang saya tulis tentang makna istiwa ini. Menyoal konsekuensi penerjemahan istiwa. Jadi gak ringan kalau salah dalam menerjemahkan istiwa itu. Oleh karena itu saya beri judul menyoal konsekuensi penerjemahan istiwa. Istiwa itu kalau digandengkan, ingat, kalau digandengkan dengan kata ala, maka secara bahasa Arab itu tidak mungkin dipahami kecuali bermakna di atas, yaitu berada di atas. Oleh karena itu tafsiran salaf terhadap lafaz ini tidak keluar dari empat mana. Satu sa'ida, dua ala, tiga irtafa'a, dan yang keempat adalah istaqorro. Tapi jangan difahami keempat-empatnya maknanya di atas atau berada di atas. Ini yang sebagian santri ada yang memahami empat-empatnya semuanya memiliki mengandung makna tinggi. Mengapa demikian? Yang mengandung makna tinggi di atas itu tiga saja. Sa'ida, ala, dan irtafa'a. Yang istaqarra dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh adalah maknanya adalah tetap. Tetap. Ya, bisa dibahasakan dengan menetap, tapi saya lebih condong untuk mengambil kata tetap. Karena setelah saya periksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menetap itu masih multi tafsir. Bisa artinya tinggal. Nah, kalau menetap dibawakan kepada tinggal, nanti akan terjebak pada penerjemahan bersemayam. Oleh karena itu, saya tidak memilih kata menetap untuk istaqarra, untuk terjemahan istaqarra. Saya memilih kata tetap, karena maksud tetap di sini tidak beralih dari keadaan beristiwa. Jadi Allah tetap istiwa alal arsh. Allah tetap berada di atas arsh. Itu maksudnya istaqarra. Oleh karena itu istaqarra sungguhnya bukan makna langsung dari istawa ala, tetapi makna lazim, makna konsekuensi, sehingga tidak, sesungguhnya tidak bermakna di atas, tidak. Tetapi mengapa salaf mentafsirkan dengan istaqarra? Maksud mereka, maksud di antara yang menafsirkan itu adalah, yaitu untuk menunjukkan bahwasanya Allah tetap, semenjak Allah istiwa alal arsh, tetap dalam keadaan istawa alal arsh, walaupun misalnya turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Begitu. Jadi adapun yang bermakna di atas itu adalah ala, so'ida, dan irtafa'a. Sebagian kalian tidak tepat memahami kata makna so'ida diartikan naik, ala diartikan tinggi. Saya ulangi, so'ida diartikan naik, yang tidak tepat itu. Kemudian irtafa'a diartikan yaitu meninggi. Mungkin kalaupun dikatakan tidak tepat, ya kurang pas. Mengapa demikian? Karena khawatir difahami dari bawah ke atas. Dulunya sebelum istiwa al-ars, Allah apa? Di bawah ars, kemudian meninggi. Ada terjemahan kalian yang di jawaban soal seperti itu, jawaban soal UTS itu. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Al-Wasithiyah beliau, bahwasanya makna irtafa'a, ala, dan so'ija ini maknaha wahidun, kata Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Lakin ala wartafa'a wa so'ida maknaha wahidun. Maknanya satu. Maknanya satu. Apa itu? Yaitu mengandung makna ala, yaitu ulu. Berarti saya terjemahkan di sini dengan terjemahan bebas, berada di atas. Atau boleh juga diterjemahkan tinggi di atas. Sehingga ketika istawa alal arsh, terjemahannya adalah berada di atas arsh. Berada di atas arsh. Itu sudah cukup menunjukkan makna tinggi. Cukup menunjukkan makna tinggi. Dan sesalalu Syekh Hafidzallahu Ta'ala menyatakan bahwasanya sebaik-baik untuk memahami makna istawa ala arsh adalah menggabungkan empat makna itu sekaligus. Artinya istawa ala arsh difahami Allah tetap berada di atas arsh. Begitu. Ada kata tetapnya. Hindari kata menetap, karena menetap itu multi makna kalau antum buka dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia. Baik, terakhir untuk masalah ini, masalah nomor satu ini, bahwasanya dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersemayam itu tidak tetap, tidak tepat digunakan untuk menerjemahkan istawa ala. Ingat, istawa ala. Istawa ala tidak tepat. Mengapa? Karena dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, ini makna bersemayam kembali kepada lima makna: satu, duduk; dua, tinggal; tiga, tersimpan; empat, menginap; lima, berbaring. Nah, sementara ini tidak sesuai dengan tafsiran salaf yang empat tadi. Tiga maknanya tunggal, yang satu maknanya tetap. Yang tiga ini, so'ida, ala, irtafa, maknanya satu sama, yaitu apa? Yaitu berada di atas. Dan yang satu maknanya adalah tetap. Ini makna konsekuensi. Hakikatnya bukan makna langsung dari istawa ala. Berarti adakah kesamaan dari salah satu dari lima ini? Duduk. Enggak. Tinggal. Enggak. Kemudian tersimpan, apalagi menginap, berbaring, tidak. Maka perlu dikoreksi ulang. Dan inilah yang pernah ditulis oleh Al-Ustaz Anas Burhanuddin LCMA. Beliau mengatakan, saya nukil dalam artikel saya, beliau mengatakan bahwasanya penerjemahan kata istawa dengan bersemayam perlu ditinjau ulang. Karena dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa bersemayam berarti duduk, tinggal, berkediaman. Padahal arti istawa bukanlah ini sebagaimana telah dijelaskan. Juga demikian pernah saya konsultasikan kepada Al-Ustaz Firanda Fidhullahu Ta'ala. Juga demikian beliau tidak setuju pengertian istawa ala dengan bersemayam. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua yaitu tentang yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh. Ini dan dua ayat berikutnya untuk menunjukkan variasi dalam beristidlal. Ingat, tanwi'ul istidlal taqwiyatun lil hujjah. Menganekaragamkan cara berdalil itu taqwiyatun lil hujjah, menguatkan hujjah kita. Kalau kita sedang berdebat dengan ahlul bid'ah, sedang ingin mendakwai mereka, mereka punya syubhat, maka bawakan dalil tidak hanya satu, bawakan cara berdalil tidak hanya satu, sehingga mereka merasa dikepung oleh dalil. Tidak meremehkan kita ketika oh dalilnya itu-itu saja. Barangkali kamu salah persepsi. Ketika kita membawakan banyak dalil atau banyak sisi pendalilan, maka demikian kuatnya hujah kita di hadapannya insyaallah ta'ala. Jadi untuk sifat al-ulu bisa ditunjukkan dari bahwasanya Allah istawa alal arsh. Karena tafsiran istawa ala menunjukkan makna tinggi. Kemudian yang kedua bisa ditunjukkan bahwasanya adanya sesuatu yang naik kepada Allah. Seperti al-kalimut tayyib dan seperti al-amalus salih. Ada yang salah memahami ini kata yarfa'uh. Dikira yang yarfa' itu adalah amal saleh, padahal salah. Yang yarfa'u adalah Allah Ta'ala. Dia mengangkat, begitu. Bukan amal saleh yang naik. Dhamir huwa pada yarfa'u itu kembali kepada Allah, bukan kepada amal saleh. Adapun huwa pada berikutnya, yarfa'uhu, itu adalah kembali kepada amal saleh. Nah, karena disebutkan di sini amal soleh diangkat oleh Allah menuju kepadanya, maka ini menunjukkan kemahatinggian Allah, bahwasanya Allah ada di atas. Juga demikian al-ali. Al-ali ini menunjukkan sifat al-ulu, karena ini adalah nama Allah dan setiap nama Allah mengandung sifat, dan al-ulu adalah kemahatinggian Allah. Al-ulu di situ adalah kemahatinggian Allah. Kemudian turunnya sesuatu dari Allah, itu juga sisi pendalilan tersendiri menunjukkan Allah itu ada di atas. Allah itu maha tinggi, karena ada sesuatu yang turun dari Allah Ta'ala. Yaitu firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Karena Allah menurunkan Al-Quran, maka ini apa? Artinya apa? Ada sesuatu yang turun dari Allah Ta'ala menunjukkan Allah Maha Tinggi. Baik, karena waktunya mepet sekali, saya sebutkan di sini satu faedah yang sengaja saya sebutkan karena mungkin jarang dibahas. Yaitu nanti dalam koreksian kalian, itu banyak saya beri spidol merah untuk penulisan huruf T. Penulisan spidol merah untuk tanda spidol merah untuk penulisan huruf T yang menyerupai salib, yang sama bentuknya dengan salib. Karena salib menurut fatwa Al-Najaimah ini didefinisikan adalah garis lurus vertikal memanjang dengan garis bersinggungan horizontal, yang titik persinggungannya di atas setengahnya dari bawah. Kurang lebihnya begitu lazar daimah. Mengapa dirinci seperti itu? Karena memang salib gunanya untuk menyalip tangan. Sementara tangan posisinya di atas separuh badan dari bawah. Nah, ini perlu saya sampaikan karena ada ikhtilaf ulama untuk tanda plus matematika. Apakah ini termasuk menyerupai salib atau tidak? Kalau saya pribadi melihat definisi Lazanah Daimah seperti itu, maka saya condong untuk memilih pendapat yang bukan termasuk salib. Karena posisi persilangannya tidak di atas tengah badan, tidak di tangan. Kalau untuk nyalip. Tapi ada persis di tengah. Ikhwan, ini bukan masalah sederhana. Saya bawakan di sini sebuah buku yang menulis tentang, yang sempat menulis tentang hal itu, yaitu Madarikun Nadhar, sebuah buku yang pernah dibaca oleh Syekh Al-Albani sampai khatam. Beliau di mukadimah buku ini mengatakan, saya kesibukan saya banyak. Setiap kali saya ingin berhenti karena kesibukan banyak, saya tidak kuasa menahan keinginan saya untuk terus meneruskan bacaan sampai akhirnya selesai. Juga demikian diriwayatkan pemberi mukadimah ini adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, juga beliau membaca lebih dari sekali buku ini. Kalau benar periwayatan seperti itu. Yang jelas beliau memberi mukadimah ini, buku ini. Jadi demikian ilmiahnya buku ini. Dan di antara catatan yang ada di bawah yang beliau tulis, beliau mengatakan tentang rumus, yaitu tanda amaliyah zaid dalam bahasa Arab begitu, tanda plus al-ma'ruf fi lughatil hisab, yang dikenal luas dalam ilmu matematika, dalam bahasa matematik. Nah, beliau ini beliau ganti dengan fasta'abtu minhu biwawil atfi. Murid saya Al-Bani ini mengganti, penulis Madarikun Nadhar ini mengganti plus itu dengan waw. Kalau kita dengan lambang U itu ya, union itu ya, mungkin. Ya untuk keluar dari khilaf, maka seorang selamat kalau mengganti itu. Karena tidak ada yang maksa kita. Apalagi menulis huruf T. Siapa yang mau maksa kita kemudian mengintelijen kalian, T-nya kok gini, T-nya kok enggak salib. Saya tangkap kok enggak ada delik pasal menjerat kalian itu. Bebas-bebas saja kita seperti huruf payung, terus tanpa ada persilangan cukup setengah aja tanpa bersinggungan, bebas kita. Itu sudah tidak ada anu, tidak ada salibnya sama sekali karena tidak bersinggung sama sekali anak garis vertikal atasnya itu, sementara bawahnya kayak payung. Sudah T, orang paham itu T. Enggak ada yang maksa kita. Beliau membawakan kisah Syekh bin Baz hafizallahu taala ya rahimallahu taala, ketika beliau dikabari tentang di mobil beliau, di belakang mobil beliau itu ada lambang salibnya. Mungkin mobil merek tertentu ada seperti itu. Nah, kemudian karena beliau buta ya, akhirnya ketika beliau dikabari itu, faka'an nasyekh kulli ma fidzalik, seolah-olah ada yang mengkabari saya tentang hal itu. Kemudian apa? Sampai pada perkataan saya penulis di sini, faraituhu min ghaddi, saya melihat beliau keesokan harinya, melihat Syekh bin Baz keesokan harinya, Syekh bin Baz yarkabu sayyaratahu tilka wa laysa 'alaiha syai' min rumus dinil kufar. Saya melihat beliau mengendarai mobil tersebut yang kemarin ada ininya itu, ada lambang salibnya itu, sementara sekarang dalam keadaan, kan keesokan harinya dilihat, langsung dalam keadaan hilang lambang itu, lambang rumus dinil kufar, lambang agama orang kafir. Masya Allah, ketakwaan Syekh bin Baz. Begitu sepertinya ada yang mengkabari beliau, kemudian merintahkan untuk mencopot itu. Mencopot itu. Ini Masya Allah, sampai seperti itu. Padahal sulit, mencopot itu sulit. Bukan pekerjaan yang seringan memberi lengkungan garis T, huruf T kalian di tulisan kalian. Serit. Pekerjaan 1 menit selesai. Enggak sampai. Mencopot itu, mencopot lambang di mobil itu lebih sulit. Tapi Syekh bin Baz lakukan. Syekh bin Baz lakukan. Nah ini berdasarkan
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nabi, berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud saya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruk fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu. Kurang lebihnya demikian hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan di rumahnya sedikit pun sesuatu yang ada tanda, yang ada bentuk salibnya, kecuali beliau hilangkan. Ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dirinci oleh ulama bahwasanya kalau salib itu dalam perabotan rumah tangga atau dalam ornamen dan seterusnya, yang kalau memang harus pakai mengamati dulu, oh baru, oh iya ya kayak salib. Enggak serta-merta begitu melihat langsung kelihatan. Nah itu dibedakan yang seperti itu. Nanti insya Allah pada pertemuan yang kadang sudah dengar apa adzan, kita selesaikan sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.